Já moc děkuji za uvedení a slovo. Já budu v zásadě v té své přednášce navazovat na to, co tady padlo od Adama Kučínského na začátku, jenom ten fokus stáhnu výrazně k problematice kybernetické bezpečnosti obcí. A dotknu se i toho, o čem mluvil Aleš, tak to je dobře, že jsme se trefili, nebyli jsme domluveni. Klasický disclaimer, že to pořád ještě není úplně ve finální fázi, takže může se stát, že některé ty informace, co vám říkám, se ještě změní. Nicméně pro ty, kteří třeba nestihli přednášku Adamovu, tak jenom drobné zastavení se u toho, kde teďka v tom legislativním procesu nový zákon o kybernetické bezpečnosti je, protože právě tento nový zákon přináší povinnost zavádět kybernetickou bezpečnost pro obce s rozšířenou působností. My jsme teďka tady ve fázi, řekněme, těsně před Senátem, protože ten zákon do toho Senátu právě teď putuje, měl by tam doputovat tento týden, což sebou přinese zveřejnění sněmovní tisk, teď to bude senátní tisk, kde budou promítnuty ty změny. Nicméně, jak už padlo, ty se primárně týkaly Institutu bezpečnosti dodavatelského řetězce. S účinností počítáme někdy ve třetím kvartále tohoto roku. Co se týče prováděcích právních předpisů, tam jsme pořád ve fázi přípravy návrhu prováděcích předpisů. My jsme vyrobili teze, které jsme poslali s tím zákonem už rovnou do legislativního procesu, tak aby byla o tom nějaká představa. Nicméně i ty prováděcí předpisy budou mít vlastní proces a jakoby velmi se blížíme situaci, kdy půjdeme do mezirezortního připomínkového řízení. Tady je to, co vlastně nakousl Aleš. Často padalo, že pro obce bezpečnost je příliš, nic se jim neděje přece, kdo by útočil na obce. Tak my jsme si jenom sečetli to, co nám zůstalo v datech NÚKIBu, a to bylo 27 incidentů nahlášených v období těch 3 let, které jsou tam vyznačeny, s tím, že, ale to byly všechno jenom dobrovolná hlášení těch obcí, nebylo to povinné hlásit, to znamená, je to nějaký jako předpoklad, že je to zlomek toho, co se skutečně děje. Zároveň, pokud daná organizace třeba vůbec neřeší svou bezpečnost, moc to neřídí, tak si často ani nemusí uvědomit, že u nich došlo k incidentu toho kybernetického typu. Tak, co je dobré si říct, je, že kybernetická kriminalita se letos stane třetí největší ekonomikou světa, pokud bychom převedli tady ty výnosy z trestné činnosti na nějak HDP státu a porovnali to, tak bude třetí. To znamená, není to tak, že se nikomu nic nehrozí, není to tak, že je někdo malý cíl. Je to naopak tak, že ten biznis kybernetické kriminality roste a týká se to už v zásadě kohokoliv. Zároveň dle zprávy našich izraelských protějšků to, že vůbec zavedete nějaká byť jenom základní bezpečnostní opatření, snižuje vůbec to riziko, že ten incident nastane u té organizace o 30-50%, což je poměrně zásadní jakoby zlepšení. Tak, tady dole na tom slajdu jsou některé příklady toho, co se stalo v těch 27 incidentech, které se k nám dostaly. A z těch nejzajímavějších dopadů nebo těch nejvyšších dopadů je to samozřejmě klasický dopad ransomwareu, tedy kompletní zašifrování dat té obce a její pozastavení fungování, nebo i to, že bylo jisté, že došlo k exfiltraci některých dat a některá ta data, o kterých jsme se s tou organizací bavili, byly poměrně zásadní třeba i pro Českou republiku. Tak, jak ten organismus zákona o kybernetické bezpečnosti vypadá a co z toho je pro nás důležité? Jak vidíte, je to zákon s poměrně velkou řadou prováděcích právních předpisů. Pro nás z pohledu obce bude důležitá vyhláška o regulovaných službách, samozřejmě ten zákon jako takový, a vyhláška o bezpečnostních opatřeních pro nižší režim. Tak, ta vyhláška pro veřejnou správu vypadá nějak takhle. Její koncepce je taková, že ty organizace jsou tam v zásadě vyjmenované. Pokud jsou tu nějací právníci a legislativní puristi, tak to pro ně může být trochu nepříjemná skutečnost. Věřte mi, že jsme se dlouhodobě snažili popsat organizaci české veřejné správy v nějakých obecných pojmech a pak jsme zjistili, že to nejde. Protože ten vývoj přinesl to, že se různé věci zakládaly jako různé koncepty veřejnoprávních institucí, tak nějak náhodně, jak šel čas, a když se to pokusíte popsat obecně, tak buď to požerete něco, co nechcete, když to řeknu takhle, anebo naopak vynecháte něco, co chcete. Takže jsme se uchýlili k tomuto výčtu. V tom výčtu tady dole je právě vyjmenovaná i obec s rozšířenou působností a městské obvody, které disponují zase tím, že vykonávají tu rozšířenou působnost jako takovou, což se týká primárně Prahy. Často se hovoří o tom, že je to pro všechny obce a podobně. Není tomu tak, jsou to skutečně obce s rozšířenou působností. Jenom. To už tady říkal v zásadě Adam, často chodí dotazy typu, když mám nějakou městskou firmu, tak ta mi tam teda spadne taky čistě proto, že ta obec tam teda spadá. Není to tak, nespadají tam automaticky jenom proto, že je zřídila obec, týká se to městských knihoven, škol a podobně. Spadají tam, pokud naplní sami o sobě ta kritéria, což se může týkat, dejme tomu, nějaké vodárny a podobně. Ale jenom pokud to naplní v zásadě sami o sobě, protože ta obec se k počtu zaměstnanců a obratům nepřipočítává. Tak. No, a když jsme si tedy řekli, kdo tam spadá, tak si řekněme i tu službu, o jejíž ochranu nám vlastně jde u celé veřejné správy, a to je výkon svěřených pravomocí. To znamená, v zásadě zjednodušeně řečeno, to, jaké agendy ta daná organizace vykonává vůči občanům. U obcí se to dá rozřadit nějakým takovýmhle způsobem. Je dobré si říct, že tam spadá jak přenesená, tak samostatná působnost. Zároveň často zase jsou dotazy na to, jak zjistit, které všechny agendy vůbec dává smysl řešit, jak je združit a tak. Kromě toho, že jsme k tomu vytvořili nějaký manuál, tak zároveň u obcí, které mají to štěstí, že mají třeba dobře vyplněný registr práv a povinností, který se udržuje na různé úrovni, tak z toho se dá poměrně dobře vyjít. Dají se potom postupně ty agendy združit dohromady a mít tedy nějakou představu o tom, jaký je ten rozsah služeb, na které zavádím tu bezpečnost. Tak, ten zákon sebou nese 4 základní povinnosti. Je to tedy nějaké ohlášení se, jak už říkal ráno Adam, je to o tom, že ten koncept je hodně o samoidentifikaci, to znamená, po účinnosti zjistím, že naplňuji kritéria, ohlásím to NÚKIBu skrz portál, mám na to 60 dní, následně mám jako další lhůtu na to nahlásit kontaktní osobu. Pak ten hlavní kor všech těch povinností, nebo vůbec to, proč ten zákon tady je a ty obce chce zahrnout, je zavádění bezpečnostních opatření. Pro obce tedy platí nižší režim těch povinností, což generuje 11 opatření. A ta lhůta na to v zásadě začít něco dělat, začít to řídit, mít nějaký plán, je 1 rok. Neznamená to, že pokud vám tam vznikne nějaký náklad, nutnost něco vysoutěžit, tak to musíte stihnout do toho 1 roku. S veřejnou správou nějakou dobu spolupracujeme a taky jsme její součástí, takže tušíme, jak dlouho umí trvat veřejné zakázky. Jak jsem říkala, důležité je mít plán. Pak je tu to hlášení incidentů, aby se zvýšila vlastně vizibilita do toho prostředí kybernetických incidentů, do prostředí těch obcí, aby se o tom vědělo. Zase nastavit nějaký systém detekce a být schopen hlásit incidenty do 1 roku. A pak jsou tady protiopatření, původním zákoně se to jmenuje opatření, jsou to ta varování, která jste možná zaznamenali, že NÚKIB dělá, nebo i reaktivní protiopatření, a tam ty lhůty jsou vždycky v rámci toho opatření pro tu danou organizaci. Co se týče hlášení incidentů, tak obce v nižším režimu hlásí jenom takzvané incidenty s významným dopadem, který je popsán právě ve vyhlášce o nižším režimu. A tam je nějaká metrika, jak poznat ten významný incident, s tím, že tedy ty ostatní hlásit nemusí, což vzhledem k tomu, že proces říká prvotní hlášení do 24 hodin, může být nějaká pomoc, že některé jako drobné věci není nutné kolem toho ten proces řešit. Tak. Takové srovnání těch bezpečnostních opatření, občas se tvrdí, že nižší režim je v podstatě vyšší režim, jenom to tak nevypadá, tak tady je názorná ukázka, jaký je rozdíl už jenom v počtu těch opatření, o která nám jde. My jsme skutečně vybrali to, co si myslíme, že je nějaké minimum toho, co by měla organizace dělat tak, aby úplně tu bezpečnost neměla neřízenou. Je to tady těch 11 opatření oproti tomu vyššímu režimu, který jich má v součtu 25. Kromě toho rozdílu v počtu, tady je taky rozdíl v tom, jak ta jednotlivá opatření vypadají, do jakých podrobností je to popsané, do jakých podmínek je to popsané. Oproti tomu ten nižší režim v podstatě říká, zaveďte to na nějaké základní úrovni, zase je vidět, že je to méně náročné. Zároveň ta opatření, byť jich je 11, jsou rozdělena ještě navíc tak, že jsou tu, je tu v zásadě 5 opatření, bez kterých to nepůjde, bez kterých vlastně není možné říct, že ten nižší režim byl nějak zavedený, těm se v podstatě nejde vyhnout, je v nějaké formě zavést. U toho zbytku, pokud ta organizace zjistí, že by to pro ně bylo nepřiměřené je zavádět, může se rozhodnout, že je nezavede nebo je zavede mnohem později a podobně. Je to tedy rovnou nějaká prioritizace a zároveň možnost přizpůsobit to té organizaci a svým kapacitám. Tak to, že přijde nová povinnost, vždycky vyvolává dojem, že je všeho hrozně moc a není odkud začít. Odkud začít je tedy to udělat si nějaký přehled té organizaci, zjistit, jaké služby vlastně poskytuji, jaké agendy mám, co pro ten výkon těch agend vůbec potřebuji, na co je to všechno navázané. A tím si stanovím ten rozsah, ve kterém tu kybernetickou bezpečnost řeším. Pak je dobré zmapovat aktuální stav kybernetické bezpečnosti, udělat si nějakou gap analýzu, protože je jako nepravděpodobné, že některá ta opatření už ty obce nemají zavedená. Jo, některé věci tak nějak lidé z IT dělají, protože si říkají, to se takhle dělá, to je standard a může se zjistit, že spoustu těch věcí už dávno ty organizace mají. No a pro to, co nemají, tak je dobré určit nějaké priority, říct si, jaké na to mám zdroje, kapacity lidí a finance a říct si, co z těch služeb, z těch agent je moje priorita, co je to, co když nebudu poskytovat těm občanům, tak to bude jako největší zásah do jejich života, největší zásah do toho, že si říkají, že ta obec teda pro ně teďka nefunguje. No a podle toho potom stanovit ten plán zavádění opatření a říct si, na co budu dedikovat zdroje na začátku, v čem budu pokračovat později. Čemu je dobré dát prioritu? Rozhodně tomu mít nějakou osobu, která se o to stará a řeší to v té organizaci, tedy někoho zodpovědného za kybernetickou bezpečnost. A pak věc, která v zásadě poměr cena výkon, jak se říká, vychází nejlépe vzdělávání jak těch uživatelů, tak vzhledem k tomu, že směrnice NIS2 na to hodně tlačila, tak i vedení té organizace, protože se ukazuje, že bez podpory zkrátka vedení té organizace se ta bezpečnost, ať se ten bezpečnostní pracovník snaží, seč může zavést moc nedá. To znamená, je to nějaké vzdělávání. My k tomu máme e-learning, který se dá pořídit tím pádem úplně zdarma, což znamená, že ten náklad je nula a ten profit je poměrně hodně, protože jako extrémní procento incidentů, typicky ten ransomware, který na ty obce často míří, začíná nějakou chybou jednotlivce v nějaké základní věci, které se dá často vyhnout už jenom tím, že ten člověk přemýšlí nad tím, že se mu to může stát. Je tam na to QR kódový odkaz, najdete to na našem osvětovém webu a brzy se tam objeví i ten e-learning pro vzdělávání vedení. Tak, už jsem zmiňovala zásadu přiměřenosti, je to o tom, že zavádět něco, co je vlastně dražší, než i ten nejhorší možný incident, který se mi může stát, je nepraktické, souvisí to s tou analýzou rizik, s tím, že se snažím pokrýt to, co je pro mě důležité, snažím se to zajistit nějak přiměřeně, tak, abych mohl stále fungovat a vlastně do toho neutopil více prostředků, než je nutné, ale zároveň to tedy nepodhodnotil. Jo? Jakoby korunové opatření na aktivum, které má pro mě milionovou hodnotu, je špatně, ale naopak milionové opatření na aktivum s korunovou hodnotou je nehospodárné a taky špatně, protože pak se nedostane na nějaké jiné aktivum, které by to potřebovalo víc. Obecně poselství tohoto slajdu je, nechci všechno najednou a postupně se zlepšuju. Ten rok je tam skutečně od toho s tím nějak začít. Nechtít všechno najednou, to se často stává, že je teda frenetická snaha všechno nakoupit, mít to všechno hned a pak už to neřešit. Bezpečnost nikdy není finálně vyřešená, je to proces, není to stav, nic nikdy není stoprocentně bezpečný. Zároveň ta organizace musí začít tam, kde teďka je. Jiné organizace na to mohou být lépe, mohou mít náskok a je skutečně dobré nechtít všechno hned, protože je to jenom zahlcující. Tak, specificky pro obce vznikly dva podpůrné materiály, které jsou dostupné na našem portálovém webu. Jeden je podpůrný materiál k zavádění kybernetické bezpečnosti na obci, kde jsme se snažili zmapovat konkrétní okolnosti, které se těch obcí týkají. Měli jsme v zásadě nezávazné audity s některými obcemi různých velikostí a z toho jsme vycházeli v tom, jak napsat podpůrný materiál tak, aby to skutečně pomohlo těm obcím, takže je to založené na nějakém výzkumu dat a zpětné vazbě. A pak z toho, že na nás chodí samozřejmě obrovská spousta dotazů, tak jsme vyrobili FAQ nejčastější dotazy, které od obcí specificky chodí, tak, aby se v tom ty obce mohly zorientovat a aspoň na ty nejzásadnější klasické otázky měly odpovědi rovnou a nemuseli je ani formulovat. Tak, tím jsem vyčerpala svou prezentaci. Moc děkuju za pozornost. Kdybyste měli nějaké dotazy, na které tady třeba nebude čas při diskuzi, tak máme ještě pořád dole, doufám, otevřený stánek, ale už tam příliš dlouho asi nebude. Z druhé strany bude probíhat diskuzní blok samospráv, tuším někdy kolem takhle jedné, tohle bylo v předběžném programu v malém sále, takže tam se taky budu vyskytovat a zároveň na e-mailu regulace@nukip.gov.cz my zodpovídáme všechny dotazy, které nám přijdou, snažíme se i v nějakém reálném čase, takže se na nás rozhodně nebojte obrátit, odpovíme vám. A tady tedy odkaz na ten portál, na kterém jsem zmiňovala, že se vyskytují i ty podpůrné materiály. Tak, já vám moc děkuji za pozornost, těm, kteří ještě vydrželi takhle celé to dopoledne a naschledanou.